Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med vores videnspartner Amino. Sammen med Amino præsenterer vi et helt nyt format i iværksætterhistorier, som vi kalder eksperterne. I eksperterne inviterer vi nye og tidligere gæster i studiet, som alle har en stor viden inden for netop deres felt. I hver episode tager vi en konkret udfordring op, som er relevant for jer, kære lyttere, og vi håber, I vil tage rigtig godt imod det. I denne første episode af eksperterne har vi inviteret salgseksperten Preben Brogaard i studiet. Preben hjælper andre med salgstræning, forhandlingsteknik, salgscoaching og meget mere inden for salgshåndværket. I denne episode vil Preben klæde dig på til at få flere ordrer i bogen, men vi starter et helt andet sted og taler om, hvorfor Preben mener, de fleste iværksættere ikke bryder sig om at sælge, og hvornår han for første gang følte, han selv var en succesfuld sælger. Vel og mærket efter en periode, hvor han selv var tæt på at give op. Og så præsenterer Preben dig også for de to vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv i salget, og hvorfor det er så ekstremt vigtigt for dig som iværksætter at have 100% styr på dit værditilbud.
Du skal have kunden til at bevæge dig. Bevæge sig i din retning. Og det gør de kun, hvis de kan se, jamen, jeg vil hen til dig, fordi du kan tilbyde mig noget, eller jeg kan se, du kan drive mig væk fra nogle problemer, jeg har i dag, med den løsning, du har. Og det skal man kunne synliggøre. Og det er noget af det sværeste i salg, det er at synliggøre værdien.
Ellers er ikke så meget end at sige igen. Rigtig god fornøjelse. Preben, ordet er dit.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Når vi kommer til iværksætter, så er det jo faktisk meget ofte en forhat disciplin. Selvom det er den alt afgørende disciplin for rigtig mange iværksætter for, om man overhovedet kommer ud med sin virksomhed, kommer ud og bliver den succes, man drømmer om, jamen så er man jo nødt til at være en dygtig sælger. Jeg tror, det har noget at gøre med det her ord, sælger. At der er mange fordomme, der er mange perspektiver på, hvad forbinder man med en sælger? Hvad har man selv været udsat for, når man får opkald i telefonen? Og det vil sige, det giver nogle gange et forvrænget billede af det her fantastiske håndværk, som salg er. Fordi jeg synes, at det er et af de smukkeste, fineste håndværk. Hvis man lægger en god etik i det, jamen så er det virkelig et fantastisk håndværk, synes jeg. Så det bør ikke være sådan, at det er forhat. Og det er man nødt til at få afmystificeret. Ja.
Ja, fordi der ligger jo en eller anden barriere, ikke for alle bevares, men for mange, det der med, at man udvikler et godt produkt, man skaber et koncept, man bygger sin identitet op, man gør alle de her ting, som for nogen måske næsten er bare det her tilløb til at så stå der, hvor man siger, okay, nu har vi gjort alt, hvad vi skal, nu er vi i gåsøjne nødt til at begynde at sælge. Men man håber lidt, har jeg oplevet, nu har jeg interviewet over 300 iværksættere med det her, mange er gode til at sælge fra start af, nogen bygger hele konceptet og produktet op og satser på, at det så sælger lidt sig selv.
Men det er lidt skægt, hvis du nu sidder i en privat diskussion med en god ven, og du prøver at overbevise den ven om en eller anden holdning, du har. Det kunne være til børneopdragelse, eller en politisk diskussion, eller noget andet. Så er du jo sælger, når du er allerbedst. Fordi du tænker ikke over, at du faktisk er i gang med at sælge. Du bruger din arm, du bruger dit krop, hvor du har en stærk gennemsætskraft, du brænder igennem. Men hvis jeg så sagde til dig, nu skal du lige sælge din politiske overbevisning til den her person, så vil der ske noget, som gjorde, at du mister faktisk alt det, du faktisk lige har gjort. Forstår du, hvad jeg mener?
Det er ret interessant. Så altså, når du bare tillader dig at tale ud for din holdning og overbevisning, så har du en helt anden gennemslagskraft.
Præcis. Og du har ikke lavet andet end at sælge. Eller jo, du har lavet mange andre ting, men du har jo solgt hele livet. Lige fra du er lille barn og skal overbevise morfar om, at du gerne vil have nogle chips. Selvom de har sagt nej, så lærer du jo overtalelsesteknikker, og så du livet er jo en stor gang salgsarbejde, der hele tiden handler om at kommunikere og få sine idéer igennem. Så det kan godt være, at du ikke ser, at du er sælger, men du har faktisk solgt hele livet, og gør det hver eneste dag mange gange. Men det er det der prædikat, når du får en etikette på, at nu skal du sælge, eller nu skal du være sælger, så sker der for mange noget mentalt, som gør, man staller. på noget, man faktisk hele livet har været rigtig dygtig til.
Og det, du sagde før, det her med, at vi har en egen erfaring med, når andre har prøvet at sælge til os. Ja. Og den her følelse af, at nogen har prøvet at sælge til en, den sidder i, når man så selv skal ud og sælge.
Mm.
Hvordan gør man op med den følelse, og bare at stå op hver dag og så sige, at jeg skal sælge, og jeg glæder mig til det? Det bliver bare fantastisk.
Altså, det for lige at forstå frygten. Der er jo mange, der ikke vil forbindes med at være uetiske, eller for meget, eller intimidere andre mennesker. Og det er den følelse, der kommer frem, når du får ligesom det der prædikat, nu skal du sælge noget. Så bliver nogen ramt af den der følelse af, at nu skal jeg til at intimidere andre mennesker, eller gå over deres grænser, og det vil jeg ikke forbindes med. Så det er så meget klassisk, og hvis vi går mange tusind år tilbage i vores races historie, inden vi havde opfundet bygninger og biler og våben, vi kunne skjule os med, og der skulle vi jo begå os ude på savannen for mange år siden, som lige så nøgne som andre dyr, og der var vi et flokdyr, det er vi jo stadigvæk i vores urhjerne, at vi var et flokdyr. Og det vil sige, den sikre død dengang, det var at blive udstødt af flokken. Så kunne du ikke overleve. Sådan er det også med en del dyrearter i dag osv. Og det vil sige, når man så sidder og skal kontakte et fremmed menneske, i eksempelvis en telefon, og lave et salgsarbejde, eller koldt canvas, som man også kalder det, jamen så kan man blive ramt af den der urhjernefølelse, det hedder. Jamen du risikerer rent faktisk, det er for mange år siden, at mine forfædre blev forbandt med den sociale, eller egentlig den sikre død, den der sociale afvisning. Så jeg tror også, det er sådan nogle mekanismer, der kommer op, at vores overlevelsesinstinkter simpelthen bliver ramt, at den der følelse bliver genkaldt af, ej, tænk, hvis jeg bliver afvist. Og det samme menneske kan så hoppe ud for en flyvemaskine i en faldskærm, eller lave bungeejump, at tænk, der er meget mere farligt, end at ringe til et fremme menneske. Så der er nogle forestillinger, der på en eller anden måde i vores underbevidsthed, i vores sind, går ind og driller os, som gør, at det lige pludselig bliver kompliceret. Noget, der er så enkelt, som at kontakte et fremmed menneske, bliver kompliceret.
Og netop det med at være afvist, som du er inde på, ja, det er jo en af de største frygtfaktorer for mange mennesker, har jeg læst noget om. At det er lige før, at mange mennesker er mere bange for at blive afvist, end de er for ild, eller sågar for at dø jo.
Netop.
Altså, har jeg læst noget om. Ja. Og det er jo en ordentlig en at overvinde, den her frygten for at blive afvist. Og hvis det er jo klart, hvis det er den, du tager med ind i relationen,
ja,
så begynder den vel også at præge din kommunikation, tænker jeg.
Helt sikkert. Og man kan jo sige, at man skal også lige sætte sin forventning rigtigt. Jeg har jo trænet mange sælgere i, at jeg skal booke møder, og så spørger jeg, hvad er dit succeskriterier inden sådan et opkald? Jamen det er, at jeg får et møde. Fint. Så hvis ikke du får det, hvad for en følelse har du så? Jamen, så er det jo rent faktisk en fiasko. Så nogle gange, så skal man lige opstille nogle andre succeskriterier end resultatsucceskriterier. Og det kunne være, succeskriterier, det er, at jeg giver den her relevante kunde nogle muligheder. Og jeg gør faktisk kunden en bjørnetjeneste ved ikke at kontakte dem. Jeg har rent faktisk noget, jeg ved, de kan have brug for. Den følelse skal du være styret af. Du skal ikke være styret af, om de siger ja eller nej, fordi en kunde kan jo sidde i alle mulige tilstande, når du kontakter dem, hvor de måske ikke lige synes, det er det rigtige tidspunkt, du kontakter dem på. Så der kan du jo ikke være hård ved dig selv og sige, okay, fordi hans tidspunkt ikke var rigtigt, så er jeg lige pludselig en fiasko.
Det er jo en ret interessant vinkel, fordi det er jo det meget, mange sidder med den afvisning, han sagde nej, når de havde ikke brug for mig. Jo, det havde de, det var bare ikke nu. Andre gange, så har de ikke brug for det lige nu, men det betyder ikke, at det produkt, det kan godt jo.
Nej, netop. Så succeskriteriet, det er jo egentlig at gøre indsatsen. Kontakt med andre mennesker og fortælle, her har jeg en mulighed, det er selvfølgelig helt op til dig. Og så selvfølgelig tage fat i nogen, hvor du har en følelse af, at det er relevant for de her mennesker.
Nu skal vi jo især også komme ind på iværksættervinklen her, men inden vi kommer til den, så oplever man også tit, at mange virksomheder har de her ringe aftener. Så nu ringe dage, og nu sætter vi os ned, og så ringer vi, og så er det et numbers game, og så skal vi ringe til 40, fordi vi ved statistisk set, ringer vi til 40, så får vi 8 møder, får vi 8 møder, sender vi 4 tilbud, sender vi 4 tilbud, så får vi 2 ordre. Og så er det bare et spørgsmål om at ringe til 5.000, ikke?
Jo.
Det kan jo godt virke sådan helt uoverkommeligt for nogle mennesker, så jeg skal bare ringe til nogle flere. Men er det rigtigt? Er det bare et numbers game nogle gange?
For mig, der har det forandret sig gennem årene, hvor tidligere, så ville jeg have sagt klokkeklart ja, men sådan har jeg det ikke mere. Fordi, altså jeg vil hellere have i min rådgivning, at man tillægger en høj kvalitet i det her. Det ikke bare handler om at hjerne 100 kunder igennem på en telefon, og så håbe på, at de 5 er interesserede. Jeg synes, man skal flytte noget af indsatsen over i forberedelsen, sådan at man måske i stedet for vælger 10 toprelevante emner, hvor man er analyseret, bliver varm indvendigt, fordi man finder ud af i sin analyse, at de har virkelig brug for mig, de her mennesker. Ja. Så i dag har jeg en anden tilgang, end jeg havde for 20 år siden. For der var det bare at sælge jern igennem. Men kunderne har en lede ved at blive kontaktet af sælgere, der bare sælger jern igennem. Og vi har fået nok af det. Så man er nødt til at gøre det på en mere intelligent og klog måde i dag, hvis man skal lykkes. Det er klart en trend, jeg synes. Når det så er sagt, så synes jeg, det er en god idé at have ringe aftener. Man skal bare igen have fokus på de rigtige succeskriterier. Fordi det kan være rart at være sammen om det, nogle gange om opgaven, og støtte hinanden osv. Men jeg er klar tilhænger af, at man ringer til færre i dag, men til gengæld mere gennemtænkt.
Fordi der oplever man jo meget ofte det, at de sidder bare med en ringeliste, og så er den trukket ned for købmandsstanden eller et eller andet, og så starter vi simpelthen. Du får A, og du får B, og du får C, okay. Eller man deler det ind i regioner, eller hvad ved jeg, og så er det bare høvlig igen. Og man kan høre, at der sidder masser af sælgere i baggrunden og snakker med nogle andre, som man føler sig heller ikke særlig speciel, vel?
Nej.
Man ved også godt, lige snart du siger nej, nogle gange så når de jo lægge på inden dig, for de skal nå at ringe til så og så mange. Det er der mange, der stadigvæk gør. De tror stadig ikke på det her numbers game, det er bare volumen.
Jamen jeg vil også sige, det har også sin ret i visse brancher. Det er jo klart, hvis du sidder og sælger telefonabonnementer, og du har ingen mulighed for at vide, hvem du faktisk kontakter. Det er måske bare nogle leads, der er kommet ind online, eller hvad ved jeg. Der har du ikke mulighed for at lave den der grundige forberedelse. Og det vil sige, der er du nødt til at kunne tage den der rolle, der hedder, nu skal jeg bare jern igennem. Og det synes jeg er enormt krævende og toft, dem der skal gøre det. Jeg misunder dem ikke, når man tænker på, hvor mange tæsk man får i røret af alle de afslag, der kommer. Så det er jo vigtigt, synes jeg, hvis man er i B2B-marked eller andre, hvor man har mulighed for at forberede sig på en god måde og gøre det, så chancen bliver stor for at få succes.
Og der er du selvfølgelig fat i noget, når man ligger og laver den her iskolde canvas og bare ringer ud fra en ringliste, og du ikke har mulighed for at forberede dig, så skal du have nogle gode argumenter, du skal kunne åbne døren ret godt.
Ja.
Og så er der så der, hvor du kan forberede dig og ringe til kunden. Og har sat dig ind i kunden, og designe noget ind. Og det er jo klart, afhængig af hvilket produkt du har, så har du den ene eller anden tilgang. Ikke?
Jeg kan måske fortælle en lille historie for, hvordan det startede for mig selv. Fordi i 1991, der var jeg flyttet fra Jylland til København, og var ansat i en bank, og blev lukket, hvad man nu skal sige det, af en af mine gode venner til at tage et job som forsikringsmand. Og jeg fik postnummer 2300 Amager, halvdelen Amager og Sundby, som mit distrikt, og jeg kan så huske, så første gang, jeg så skulle ringe møder, der skulle vi have en ringeaften. Vi var 10 forsikringsfolk, der skulle sidde sammen og ringe møder. Og jeg kan huske, min første opgave, jeg ringede op. Hej, mit navn det er Preben Brokker, og jeg ringer fra Almindelig Bank. Forsikring angående forsikringer. Og så blev jeg afvist, at vi skal ikke bruge nogen forsikringer, sagde den første kunde. Og den næste, han sagde, vi ser lykkehjul. Det gjorde man hver dag i gang. Og jeg fik den ene losing efter den anden, og da jeg ringede til 25 den første aften, så tror jeg, jeg havde en halv aftale om en, der havde sagt, du kan ringe om 2 uger. Og så blev jeg ramt af sådan en mur, hvor jeg tænkte, hold da op, er det sådan her, det er at være sælger? Det ved jeg sgu ikke. Undskyld, jeg siger det. Er det det, jeg har forladt mit gode job i banken for? Min gode faste hyre for at blive sælger? Og jeg var sådan lidt deprimeret, og jeg synes, det var enormt hårdt, det her. Og så kan jeg bare huske, sådan en dag, så kørte en formiddag et par dage efter, der kørte rundt ude i Sundby. Og jeg tænkte over det her, reflekterede og så kørte jeg ned, kan jeg huske, af Grækenlandsvej. Og så så jeg på de her hus og tænkte, det er dem, jeg gerne vil have møde med. Og lige pludselig så fik jeg en idé, og så tænkte jeg, nu har jeg. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og så tog jeg min blok frem, og så lidt diskret, jeg sad i min bil, så tog jeg noter om husene. Og tænkte, nu prøver jeg en ny metode. Og jeg tror, jeg brugte en time på at tage noter om de fleste huse på Grækenlandsvej. Og så om aftenen, så skulle jeg lave mit første opkald. Og så ringede jeg op. Så siger jeg, hej, mit navn det er Preben Brokker. Jeg tror, du er nummer 1. Mit navn det er Preben Brokker. Jeg ringer fra Almindelig Brand Forsikring angående forsikringer. Og jeg ringer til dig, fordi jeg kørte forbi dit hus her den anden dag. Og så sagde kunden lige pludselig, ja. Du siger, jeg bliver nysgerrig. Du siger, jeg smider mig ikke ud. Ja. Og så siger okay, det virker den her. Og så fortsætter jeg, så siger jeg, ja, og da jeg så dit hus, så fik jeg lyst til at ringe til dig. Det var sådan, jeg var ude og tegne forsikring hos en af dine genboer. Men så jeg dit hus, og fik lyst til at ringe til dig. Og så sagde han, ja, igen. Og grunden til, at jeg fik lyst til at ringe til dig, det var, at da jeg så dit hus, og det var meget troværdigt, det jeg sagde, så fik jeg lyst til at ringe til dig, fordi jeg synes, det er et rigtig smukt hus, du har. Det ser enormt velholdt ud. Det er flot, sikkert flot, sort, glaseret tegelsag, du har. Og jeg er ret sikker på, med den størrelse, dit hus har, at jeg vil kunne give dig et rigtig, rigtig godt tilbud på dine forsikringer. Fordi det passer ret godt til vores koncept. Vil du være frisk på, jeg kommer og gav dig et tilbud? Jeg tror, der er noget godt i vente for dig. Og så sagde han, det kan vi godt. Og så ringede jeg til den næste. Han sagde også ja. Og den aften, der fik jeg 8 ud af 10 møder. Fordi jeg forberedte mig indevældt. Ja. Jeg kunne troværdigt sige noget. Og de kunder, der ikke boede flot, dem ringede jeg simpelthen ikke til. Fordi det ville være utroværdigt. Så der er ligesom 3 principper, som jeg har lært. Så vi også i salgsklubben prøver at redegøre for, hvor vigtigt det er. Altså 1. Du skal forberede dig på, hvem du ringer til. Så det ikke er den der stangvare, hvor du bare stanker den samme åbning ud til alle. Der er mange, der ringer til mig. Hej, hvem har? Jeg ringer angående SEO-optimering. Jeg ringer angående erhvervsforskning. Jeg ringer angående det. Det er sådan nogle stangvare. Og så tænker kunden, en sælger. Så der er en grund til, at jeg ringer til dig, hvis man kan svare på det. Og så det næste. Hvis du kan give en god energi og rose kunden for et eller andet troværdigt, hvor du siger, jeg lagde mærke til, eller jeg har set. Og så den tredje ting, det tredje succeskriterie, er, at du løfter en forventning om, at kunden kan have noget ud af at tage et møde. Så det der med, jeg tror, du vil kunne få et rigtig godt tilbud, sådan som dit hus ser ud. Der er mange, de siger til mig, når de ringer til mig og skal booke møder. Hej Preben Brokker, jeg kunne godt tænke mig at møde med dig. Ja, det kunne du godt tænke dig, men kunne du fortælle, hvad jeg kunne have ud af at få et godt møde? Så det er meget vigtigt, at man løfter en forventning til kunden, i stedet for, at man fokuserer på sin egen behov i den approach, man har.
Og lige den, du tager der, den er jo lidt interessant. Jeg kunne godt tænke mig, så tænker man måske lidt, så bliver kunden måske lidt glad for, at der egentlig gerne vil møde mig, men som du siger, man tager jo egentlig bare udgangspunkt i sit eget behov, sit eget ønske. Ikke?
Præcis.
Det er jo en ret god historie, og så var jeg jo faktisk med der rundt, fordi jeg er jo gamle Amager-dreng og har boet i det område der, så jeg kunne jo næsten se huset fra
oprindelse. Ja. Og jeg fik, på grund af min metode, så fik jeg stor succes i det job, fordi jeg gjorde et stort benarbejde. Jeg fik flere møder med mine kollegaer, fordi de sad med deres stangvarme aften. De gav sgu ikke at købe ud og kigge huse her. Jeg kunne ikke forstå det, vel? Men det er jo også et spørgsmål, man har en passion. Og det gode er, når man forbereder sig på en, man gerne vil kontakte og opdage. Ej, den fed virksomhed. Ej, han har gjort det. Han er blevet beskrevet som det, og jeg læste om ham om det. Så forsvinder noget af den kolde følelse også. Du begynder at blive lidt mere varm. Ej, ham skal jeg ringe til. Altså, den følelse kan du bygge op gennem din forberedelse. Så det ikke er så slemt at skal tage det der move, som for mange er.
Hvor vigtigt er det at lære at det, man gør, forstå på den måde, at nu satte du dig godt ind, du se hus, du forberedte, du ringede, og det virkede rigtig godt. Og så nogle gange så går det godt, nogle gange så går det mindre godt. Hvordan lærer man bedst muligt, at det, der går godt, og det, der ikke går godt? Altså, så sætter man sig dybest ned og tager notater, har man nogle holdepunkter. For jeg tænker, det er jo lige så vigtigt at sige, hvorfor var det egentlig, han sagde ja? Som det er at sige, hvorfor var det egentlig, han sagde nej?
Ja, det er interessant, Mark, fordi at det er jo meget stor tilhænger af, at man analyserer de gange, det lykkes. Vi har en tendens til, når vi lykkes og har en god periode, så strækker vi armen op i vejret og fejrer det. Når resultaterne er kommet og så videre, så glemmer vi nu nogle gange, mens det hele er i frisk erindring. Hvad var det egentlig, jeg lige gjorde lidt anderledes her i min forberedelse? Hvad var det, jeg gjorde på mødet eller i telefonen? Så jeg er jo meget stor tilhænger af, at man analyserer sine succeser og detaljerne i dem, fordi der ligger nemlig en god energi i at analysere sine succeser. Der ligger knap så god energi i at analysere sine fiaskoer, selvom det selvfølgelig altid er relevant. Så jeg synes, det er en god pointe, at man bare er reflektiv, og så joiner man nogle andre mennesker, sparer med folk, opsøger nogle miljøer, hvor man kan brainstorme andre. Der er jo mange iværksættere, der sidder helt alene med deres virksomhed og isolerer sig, og kan blive med at lave de samme fejl igen og igen, fordi man ikke reflekterer eller fordi man tror, sådan er det, jeg skal gøre det. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man kommer ud af boksen.
Og nu har vi jo arbejdet med coaching rigtig mange år, så er nogen som du og jeg, og jeg tænker, du er enig med mig i, det er jo lidt svært at overraske sig selv med et godt spørgsmål. Ikke? Du ser det jo ligesom komme, så det her med at omgive dig med andre mennesker, søge inspiration, søge sparring, søge mentorer. Nu har du selv næsten netop lige skabt Salgsklubben jo.
Ja.
Som jeg forstår også jo er i går sådan et miljø, altså en community, som man
ikke
kan blive en del af.
Nu. Det er i første omgang, så er det online kurser, men vi vil lave community ud af det. Men altså, det er jo en trend, at online uddannelser og kurser er jo kommet i den grad som en bølge de sidste par år. Og jeg tror, corona var med til at hjælpe det i gang. Så jeg har jo også måttet tænke, jamen hvis jeg skal med på den vogn, så skal det være nu. Jeg har levet af at være i et undervisningslokale i 25 år hver dag. Men der er jo mange flere mennesker, end de få mennesker, man møder hver dag, der kunne have gavn af at få de her budskaber. Så derfor er vi ved at digitalisere også alle de her principper. Så det er jo også en vej at finde ting. Jeg finder selv meget inspiration på YouTube og nettet, og i dag kan du jo finde rigtig mange ting. Så det synes jeg også er vigtigt, at man er nysgerrig for salget.
Er der en forskel på at sælge sit eget produkt og så sælge andres?
Ja, det tror jeg godt, der kan være. Fordi hvis du elsker dit eget produkt, din egen idé som iværksætter, synes den er genial, så har du i hvert fald alle forudsætninger for at blive en dygtig sælger. Fordi der findes jo sådan et ordsprog i kærlighed, når hjertet slår flammer, slår munden gnister. og det synes jeg er et meget, meget godt ordsprog, fordi for at få ild og energi ud af munden, så skal du i hvert fald tro på det produkt. Du skal tro på, at det er et godt produkt, og det kan jeg stå indenfor. Jeg vil aldrig selv kunne sælge et produkt, jeg ikke tror på. Det vil jeg simpelthen sige nej tak til. Og hvis man har den følelse, man er i tvivl om man kan tro på produkt, så skal man måske søge at finde den tro. Det kan være sammen med sine kollegaer. Hvad er det, jeg mangler af argumenter her? Hvorfor mangler jeg lige den sidste tro? Man skal ikke give op på det, man skal i hvert fald prøve at se, om man kan finde den der tro. Og hvis ikke man kan det så ultimativt, så skal man finde noget andet at arbejde med.
For som du var inde på også i starten, at tro er jo afgørende. Altså når du tror på dit produkt, så øger du din gennemslagskraft. Når du bare skal fortælle om det, så sælger det jo markant bedre, end når du siger, nu skal du sælge. Ja. Så det der med at gøre afstand mellem de to tilstande mindre, og så tro på det. For jeg tænker også på det her med, nu har jeg også hørt folk, der siger, jamen, det er sgu lidt svært at sælge. Men er det et godt produkt? Jo, det er rigtig godt. Jamen, hvad med prisen? Ja, jeg synes, det er lidt dyrt. Og jeg tænker også det der, hvis folk allerede har en holdning til, at deres eget produkt, eller det produkt, de repræsenterer, er lidt dyrt.
Ja, det er en klassiker, Mark, inden for iværksætteri. At rigtig mange iværksættere, de starter med at tænke, det er nok for dyrt. De vil nok sige sådan og sådan. Og det er i hvert fald meget, meget vigtigt, at man sætter en god pris i min verden fra starten på sit produkt. For hvis ikke man lærer det fra starten, så lærer man det aldrig. Man er nødt til at bygge en overbevisning om, at jeg er alle pengene værd. Og hvis en kunde synes noget er for dyrt, så tror jeg ikke, det er fordi, de synes, det er for dyrt, så tror jeg, det er fordi, de mangler at se et værdien. Altså, så skal man i stedet for fokusere på, hvordan får jeg bedre kommunikeret, hvad det er, kunden kan få ud af det her. Der er ikke nogen, der køber et produkt, det er en holdning, bare for at få rabat. Vi køber et produkt, fordi vi synes, det har jeg brug for. Og så er der noget taktik i at bede om en bedre pris og sådan nogle ting. Men det er enormt vigtigt, at man opbygger en tro på sin egen pris, og at man synes, man er pengene værd. Fordi hvis ikke man selv synes det, så er det i hvert fald svært at få andre til at synes det. Det kalder man også den indre forhandling. Den skal være god, før du kan have den ydre forhandling.
Okay, kan du sætte flere ord på den?
Ja, det der, altså den indre forhandling, det er jo at du forhandler med dig selv, inden du skal til at forhandle med kunden. Ej, jeg tror sgu ikke, han vil give så meget, eller hun vil give så meget. Jeg tror, jeg bliver nok nødt til at sænke den. Du ved, og det vil sige, der har du en ekstra begrænsende overbevisning fra starten. Og det vil sige, når kunden så siger, er der noget hen på prisen? Ja, selvfølgelig er det det. Det kommer nærmest flyvende ud af munden på dig, fordi det har jeg jo allerede besluttet mig for.
Ja.
I stedet for, man tænker på, jamen, jeg synes jo, det er vigtigt, at du kan se, hvad du får ud af det her. Så jeg kunne godt tænke mig lige at slå lidt mere slag for, hvad det er for en værdi, du kan få ud af det her. Så den indre forhandling, det er at opbygge en stærk overbevisning til sin pris, til sit produkt, sådan at du har den udstråling, du er i stand til at kæmpe for det.
Kan man godt blive grebet lidt af det der, lige hæve prisen og sige, det kan vi godt lide, og så skal vi så lave 400 af dem her, så tjener jeg så og så meget. Men man har måske lige presset prisen lidt op for hurtigt at komme i et eller andet form for mål. Eller skal man i stedet gå ind og kigge realistisk og sige, at det skal ikke koste 20.000, det skal koste 15.000. Siger bare et eller andet.
Ja, men det er jo meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, og der kan jo også godt være en taktik i hvert fald som vi iværksætter at sige, nu starter jeg lidt billigere ud, fordi jeg vil godt have nogle kunder, jeg vil godt have nogle referencer. Man skal bare passe enormt meget på med, at man ikke er ved at lave verdens største dårlige vane fra starten, nemlig at faldbyde sig selv. Fordi det er jo klart, de kunder, du har vendet til, jeg koster det her, det kan være rigtig svært at overbevise dem om, nu koster jeg 25% mere. Det bliver svært ved at æde, hvis du kommer ud med den. Så man skal virkelig tænke sig om at have nogle taktiske betragtninger, så det ikke er følsomme betragtninger, det her. Ellers så risikerer man, at man kommer til at leve som lønslave, som iværksætter. Og du har jo fortjent at lave et overskud, når du er iværksætter. Du lægger formentlig mere energi end de fleste i dit arbejde. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kommer ud fra starten på en rigtig måde. Med et koncept for sine priser.
Hvad i din optik, med den store erfaring, du har, Preben, hvad kendetegner en god sælger?
Ja, det er en person, som er reflektiv for det første. En, som er klar over, hvad man laver. En, som, jeg plejer at sige, bevidste medarbejdere, det er en virksomheds største aktiv. Det modsat, hvad at være bevidst, er, at man kører på en autopilot, hvor man ikke reflekterer over det, man gør. Så den ting, det handler meget om også at blive ved med at være nysgerrig. Og så er det selvfølgelig, en god sælger er også utrolig god til at arbejde med andre mennesker. At man har et kærligt og godt sind af ordentlig person. Ikke har fokus på, jeg skal bare tjene noget. Men også kan sige, nej, jeg vil ikke være den rigtige for dig her. Det der med, at du er solidarisk over for, hvad er kunden bedst tjent med. Hvis du kan finde den og være styret af det, selvom du har brug for kundens penge, så tror jeg, at du hurtigere kommer op på et højere niveau, end hvis du tænker, at jeg skal bare have kundens penge. Så det er meget, meget vigtigt, at man er sympatisk, man er ordentlig, man også tør udfordre. Altså egentlig er et godt menneske. Det tror jeg er en forudsætning for at blive en dygtig sælger. Og så selvfølgelig, at man sætter sig ind i de principper og værktøjer, der findes, så man ikke skal opfinde den dybe tallerken selv. Så man finder nogle fora, eller deltager på nogle seminarer, nogle kurser, altså får nogle af de her indsigter, man har brug for. Ligesom man på alle andre ting har brug for indsigter, så har du det også på salg.
Men jeg tænker på, jeg har hørt nogen sige, at der er nogen, der kommer ind til en kunde. Nu taler jeg jo om enten fysisk eller telefonisk kontakt. Du har en form for kontakt til din kunde, og der er også mange, der gør det hele online, hvor de aldrig har en kontakt på den måde. Men når du har en kontakt med en kunde, det her med at opleve, at der sidder der en sælger, der er egentlig bare ude på at få mest muligt ud af dig. Jeg sidder her, nu har jeg endelig hul igennem til kunden, nu skal jeg have mest muligt ud af kunden.
Ja.
Og så er der den sælger, der siger, jeg vil gerne hjælpe kunden med at få mest muligt ud af mig.
Ja.
Og det er lidt det sidste, jeg hører dig sige, ja, så kunden absolut kan mærke. Ja. Ja. Okay.
Og det er en rejse, jeg tror, det handler også om modenhed, både som menneske og som sælger, at man lærer at finde ud af, at altså, Danmark er et lille land, og det vil sige, hvis du, undskyld, det siger det, kun tænker på dig selv, eller dine egne behov, så brænder du nogle relationer af. Og hvis du brænder mange relationer af, så indhenter det dig. Og selvfølgelig har vi alle sammen tabt nogle relationer i vores karriere, men vi skal passe på, at vi ikke taber for mange, fordi det vil give dig et dårligt omdømme. Så jeg tror på den lange bane, det er, at du er solidarisk over for at kunne sige nej til, jeg tror ikke, jeg er den rigtige for dig her, eller jeg synes, vi skal gøre sådan her. Jeg oplever i hvert fald selv, at de kunder, der er tillid til mig, de lytter på en helt anden måde til min råd og køber mere ind på mine idéer, end hvis ikke de har tillid til mig. Så det er enormt, enormt vigtigt, at man kan opbygge en tillid, og folk rent faktisk tror på, at du vil dem det bedste. Fordi hvis de bliver i tvivl om det, så kommer kløerne op, og så er de på vagt, og så bliver det svært. Den vigtigste arbejdsbetingelse i salg, det er faktisk, at kunden godt kan lide dig og har tillid til dig. Det er den vigtige, det er betingelsen for, at de åbner sig, at du kan forhandle med dem, at du kan lukke ordre med dem. Det er, at de har en oprigtig tro på, at du godt kan lide dig.
Så balancen mellem at være tillidsvækkende og troværdig, og så ind imellem de to, at de rent faktisk også kan lide dig og have respekt for dig som professionelt menneske, og også gerne som menneske selvfølgelig. Men den der tillid, troværdighed er jo enormt vigtig, fordi nogle er jo gode til at bygge tillid op, og så har de sparket døren ind, og så handler det bare om at få mest muligt ud af kunden, og så giver den jo bagslag bagefter, ikke? Men man skal også kunne leve op til det indtryk, man har givet kunden.
Og jeg har et godt tip, fordi for nylig, der var jeg med. Nogle gange så deltager jeg jo på samme besøg, hvor jeg overværer kundemøder og skal give feedback til sælger. Og der så jeg noget genialt, en gut han gjorde. Det var omkring et byggeri. Han skulle sælge et byggeri til et par. Og det er sådan et møde, der tager 3 timer. Og så siger han så, da han åbner mødet, og jeg tror, mange kan bruge den her metafor, så siger han til dem, jamen egentlig har jeg jo en dobbeltrolle i dag. Fordi på den ene side, så skal jeg rådgive jer, spare med at hjælpe jer med at sige, altså komme med gode idéer og altså farråd af ting og så videre. Og der skal jo være fuldstændig objektiv i den del. Så jeg har jo den ene kasket, nemlig rådgiverkasketten. Og så på den anden side, så skal jeg rent faktisk også sælge det her byggeri. Og det vil sige, det er jo en dobbeltrolle, jeg egentlig har. Og for mig der er det vigtigt, at I kan slappe af i min rådgivning. Så skal vi ikke aftale, at jeg skal nok sige til jer, når jeg tager sælgerkasketten på, sådan at I kan slappe af i hele den første del, hvor vi skal have kreere det her hus til jer og så videre. Så, for det er vigtigt for mig, at vi kan være fuldstændig ærlige over for hinanden i den fase. Så hvad siger I til det? Og så siger kunderne, det lyder rigtig godt. Og så på et tidspunkt efter 2,5 timer, så siger han så til dem, at han har gjort det rigtig godt i sin rådgivning. Så siger han til dem, nå, kan I huske, hvad jeg sagde i starten? Nu tager jeg altså lige min salgskasket på, så nu kan I godt være på vagt, siger han så. Nu skal jeg jo sælge jer det her hus. Så er I klar på det? Og så griner de. Og jeg synes, det var en enorm fed ting. Jeg har faktisk fået lavet 2 kasketter og lavet en video med det der med, du har en rådgiverkasket og en salgskasket. Og det er jo rigtig, rigtig klogt at være åben over for kunden. Jeg tager lige salgskasketten på nu. Ved, ikke?
Ja.
Fordi så fjerner du den skjulte agenda, og så kan du faktisk være lidt mere afslappet med at skulle sælge. Så skal du ikke tænke, at jeg videre, man opdager, at jeg prøver at sælge ham nu. Ja, det gør han, fordi du har lige sagt det. Den tilgang kan jeg jo rigtig godt lide.
Jamen, det er jo også bare at sige det, som det er, fordi folk forventer det jo også, og ved det jo et eller andet sted godt, jo, så bare så siger, at nu er jeg sælger. Og nu er det det der, det er jo det, relationen går ud på, det er det, kontakten handler om.
Ja.
Det er jo en rigtig fin måde, det tror jeg, vi alle sammen kan lære rigtig meget af. Nogle gange så tænker jeg måske også, at det handler om at skabe interesse. For jeg tænker på, hvis du kan skabe så stor en interesse for det, du taler om, så bliver salg jo reelt til sidst bare en transaktion, der finder sted til allersidst. Ikke?
Ja.
Det her med, at du bygger og den her stærke relation, og skaber så stor interesse for det, I taler om.
Ja.
At de kan mærke, at det handler om, hvordan du hjælper dem med at få mest muligt ud af det, du har. Der er han jo, dit eksempel fra før, et godt eksempel. Han brugte 2,5 timer på rådgivningen.
Helt sikkert.
Og en halv time på salget, ikke?
Mm.
Men uden de 2,5 timer på rådgivning, så havde han heller ikke kunne nøjes med kun en halv time på salget, tænker jeg.
Jo, det, altså faktisk så tror jeg, han brugte 5 minutter på salget.
Kun 5 måneder?
Ja,
okay, ja.
Fordi rådgivning er jo salg, Mark. Det er jo den bedste form for salg, det er, når du rådgiver. Hvis nu man definerer salg som om, at man tør gå efter og få en aftale, så tager det jo ikke ret lang tid ud af 2,5 timer. Så jeg synes jo, rådgivning er din salgsproces. Men der, hvor du tager salgskasketten, det er jo der, hvor du siger, okay, nu går jeg alene i den der klassiske rolle, hvor jeg jo skal prøve at se, om jeg kan få lov at lave en aftale med jer. Du ved, og det spurgte han så om, altså sagde han på den måde, hvor han siger, så vil det være ok for jer at lave en aftale med mig? Jeg synes, der er basis for det, ud fra det møde, vi har haft i dag. Og så siger de, ja, bestemt, det har været fantastisk godt, siger de så. Og det vil sige, den del, det var jo salgt. Men salg er faktisk hele rådgivningen. Kunden skal bare kan slappe af, og ikke hele tiden være på vagt. Nå, nu prøver han at tjene penge igen. Nu prøver han det. Jeg kan godt lide den der åbne agenda på tingene.
Ja, jamen det er jo også stille og roligt. Så har vi dialogen, og alle ved godt, hvad det også handler om, og hvornår vi er der. Og det er okay at se både ja og nej. Hvad kan iværksættere gøre? Sådan tre skarp fra hoften, Preben. Hvad kan iværksættere gøre for at blive bedre til at sælge, eller for at kunne bryde sig mere om at sælge?
For det første, det mentale, det er jo det, du siger med bryder sig om, det er, har nogen mennesker brug for mig? Gør jeg dem en tjeneste ved at lade være med at ringe til dem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør dem rent faktisk en tjeneste ved at ringe til dem. Er det min opgave at trække noget ned over hovedet på folk? Nej, det er det ikke. Min opgave, det er at fortælle folk om min mulighed. Så det er deres eget valg at vælge. Så den tilgang, det er, at min opgave er jo ikke at presse folk til noget, men mere anvise nogle muligheder, som kan stille folk et bedre sted. Det er det mentale aspekt. Det skal man kunne arbejde med hos sig selv. Så skal man have styr på sit værditilbud, som jeg kalder det. Mange har produkttilbud. Jamen, jeg tilbyder dig det og det produkt, det og det software, det og det og det. Men værditilbud, det er, og hvad er det så rent faktisk for nogle problemer, jeg løser for dig? Hvad er det for nogle muligheder, jeg giver dig? Der er jo 2 stikord i salg, det hedder. Hvad opnår kunden, og hvad undgår kunden? De 2 stikord, det er det, der får folk til at træffe beslutninger, det er, at man føler, at jeg kan opnå noget, der er bedre for mig, eller jeg kan slippe af for nogle problemer, jeg har i dag. Det skal man kunne kommunikere. Ha' styr på de værditilbud, ikke kun de produkter. I Løvens Hule var der på et tidspunkt en kvinde inde, der sagde party in a box, hvor hun bruger 1 minut i sin pitch på at fortælle omkring forældres stress omkring børnefødselsdage. Og med det samme så sagde løverne nikkede alle 5, fordi de kunne reflektere og genkende det problem, hun stillede op. Det her med, at der er stress på, vores børn har store forventninger og så videre. Og det vil sige, hun startede med værditilbuddet ved at sige, det problem har jeg løst ved hjælp af et online univers til at party in a box, så du ikke skal løbe ud i butikker og så videre. Så det er vigtigt, at man stiller problemløsningen foran produktet. Det problemløsning, man har, i stedet for at komme med en stor produktbeskrivelse. Det er sådan en meget klassisk ting inden for salg.
Er det sådan, måske lidt forsimplet fra min side af, sagt, at det handler om at fokusere meget mere? Det handler om at fokusere meget mere på hvorfor, end næsten hvad og hvordan?
Det er fuldstændig rigtigt sagt. Fordi why, eller hvorfor, det er jo dit motiv. Altså, når du laver et interview med mig i dag, så er der et why, det er, at folk skal føle sig inspireret til at tænke på en lidt anden måde, eller til at få nogle idéer. Altså, de kan opnå et eller andet, eller slippe med det her problem med at lave salg. Altså, det er jo, hvis du har en kone, jamen, så er der to årsager til, at du har hende. Det er dit why. Enten så slipper du for ensomhed, eller problemer, eller økonomiske problemer ved at have en, eller også så får du nogle dejlige stunder ved at være sammen med det, og så opnå. Så de der to meget, meget, meget simple ord, opnå og undgår, det er driveren i alle mennesker.
Ja.
Det er derfor, jeg har en gepard og en gazelle i mit logo. Det er, de to dyr viser jo de to årsager til, at mennesker bevæger sig. Om køb og motivation, det er bevægelse. Du skal have kunden til at bevæge dig. Bevæge sig i din retning. Og det gør de kun, hvis de kan se, jamen, jeg vil hen til dig, fordi du kan tilbyde mig noget, eller jeg kan se, du kan drive mig væk fra nogle problemer, jeg har i dag, med den løsning, du har. Og det skal man kunne synliggøre. Og det er noget af det sværeste i salg, det er at synliggøre værdien.
Yes, jeg ved ikke, om du kan genkende til den her, jeg plejer at sige den på engelsk, if the why is strong enough, you'll figure out the how.
Jo.
Okay, fordi det du, hvis jeg lige må parafrasere det, du siger her, det er, lad nu være med at snakke for meget om, hvad jeg kan gøre, og hvordan jeg kan gøre det for dig. Fortæl dig om, hvad du får ud af det, hvad det løser. Altså, parasiner er også godt. De sidder alle sammen og nikker. Ja. Den har vi stået i. Det kunne være fedt, at du står i den. Og så spørger man, men hvordan gør du så det? Eller hvad er det, du kan, siden at du kan fjerne den her bekymring?
Ja.
Og så har man jo interessen. Er det korrekt forstået?
Jo, helt rigtigt.
Ja. Men hvorfor er det så, at der er så mange, der er så ivrige efter at komme ind og fortælle om det her produkt?
Ja.
Og hvordan det fungerer, og helt ned i maskinrummet, og hvor lang tid vi har været med at udvikle det, og hvad man ellers har hørt af alle mulige salgstaler?
Jeg tror, lad os sige, der kommer en forespørgsel til en virksomhed, til en sælger eller til en iværksætter. Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan I tilbyde det og det og det? Så får rigtig mange, eller kan I det, så stiller kunden et spørgsmål. Og vi har en tendens til, at vi godt vil svare på spørgsmål. Og det vil sige, så får vi jo travlt med at tænke, nu er der en mulighed, nu skal jeg bare have solgt. Måske var det bedre nogle gange at lige stille nogle flere spørgsmål til kunden. Jamen, det er jeg rigtig, rigtig glad for, at du kontakter mig. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er grunden til, at du godt vil have sådan en løsning? Det er jo why-spørgsmål. Hvad er grunden til, at du tager fat i os, og hvad er det, du gerne vil have ud af et samarbejde, inden jeg lige kommer ind på vores løsninger? Så hvis du har tålmodighed til, at du ikke skal... Altså, problemet er, at du tager sælgerkasketten for hurtigt på, den der, vi talte om før. Så hvis du nu i stedet for valgte at sige, nu tager jeg lige rådgiverkasketten på, så skal jeg forstå kunden, hvorfor de kontakter mig, inden jeg skal have travlt med at sælge dem noget. Og nogle gange, hvis man gør det, så opstår der et ordre, der bliver langt større, end hvis du bare tog den lille forspørgsel, der startede med at være der. Så en god ting er at prøve at forstå kundens forspørgsel noget grundigere.
Men er det, fordi folk bliver evige til, at nu er der en lille åbning, så må jeg bare skynde mig, fordi nu, lige nu, han vil have noget, så må jeg hellere bare hugge til, i stedet for at sige, ja, men nu spørger jeg, det kan være, at det er noget helt andet, end noget meget mere, han vil have. Men så folk bliver ivrige, eller utålmodige, eller bange for at miste den.
Jamen lad os sige, der var en, der kontaktede dig, Mark, og spurgte, Mark, kan du holde et foredrag for os, det der det dato i maj måned, og så videre, så får du jo også formentlig en følelse af, ej, det lyder godt, den må jeg hellere få booket.
Ja. Ved, det er rigtigt.
Så det tror du er ret i. Det kan være den ene årsag til det, at man foriver sig og bliver glad, og så mister man måske koncentration om det her why. Den anden årsag kan være, at man er i mangel på penge. At jeg skal, ej fedt, nu kom der et lead, jeg skal bare have den her ordre. Og så holder man op med sit salgshåndværk. Og så bliver man det, man egentlig kalder pistolsælger, hvor man forser det, i stedet for lige at være rolig og huske de her principper om, at man skal forstå sin kunde, være solidarisk over. Det kan jo være, at du fandt ud af i en dialog, jamen jeg er faktisk ikke den rigtige til at komme den dag. Jeg har et andet forslag. Men det kan godt være en svær tankegang for nogen.
Jo, altså jeg tænker, nogen også iværksætter, som næsten lever for hånden som nogle gange, de vil jo måske ikke finde ud af det her, for de har brug for ordren. Så de vil egentlig bare ikke finde ud af, at jeg måske ikke var den rigtige, for jeg har brug for ordren her. Nu er vi lige kommet ud af den forfærdelige coronatid, som har ramt rigtig mange i hele landet, ikke mindst rigtig mange mindre iværksættere.
Ja.
De har virkelig brug for omsætning. Nogen klarer det, nogen klarer det ikke. Nogen er stadigvæk i tvivl omkring, de klarer det. Så det her med at være nødsælger, jeg er simpelthen nødt til, at kunne betale min regning, så er jeg nødt til at sælge. Og det der med at så sige, jo, men hvis jeg ikke skulle sælge af nød, hvordan vil jeg så sælge?
Ja.
Det er jo nemt nok, at du og jeg sidder og taler sammen.
Ja.
Men når du er så presset.
Ja, og hvis ikke du kan håndtere det pres, og lave dit, altså du sjusker jo heller ikke med dine software-systemer, du er nødt til at gøre det på den rigtige måde også, og med alle de andre ting, du gør. Du husker at tage tøj på om morgenen, og på samme måde, så er du nødt til at kende den her proces. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at noget af det vigtigste selv, det er at være bevidst om det, man gør. For så bliver instinkterne ligger jo i den der autopilot. Så hvis ikke du er meget bevidst og koncentreret om det her, så risikerer du de der instinkter, de løber med dig, og det vil kunden kunne mærke, og så går det galt.
Så selvom du egentlig har mere end nogensinde før har behov for at lukke en ordre, fordi ellers kan du ikke betale dine regninger for eksempel. Så det der med at tage et skridt tilbage og sige, ja, jeg har brug for den. Men hvis jeg ikke var tvunget af samme årsag, hvordan ville jeg så? Altså,
ja.
Refleksionen igen, som du sagde før, den gode sælger er god til at reflektere og have den her gode indre forhandling, inden man går i gang med kunden.
Men i poker, der findes der noget, der her kotilt.
Ja.
Jeg har faktisk på et tidspunkt været mentaltræner for nogle professionelle pokerspillere. Og i poker, der kan du gå til på to måder. Enten at gå til, det betyder, at du mister koncentrationen. Du taber dig selv. Og det vil sige,
okay.
Og det kan du også som sælger, derfor jeg lige bruger metaforen, uden at det skal misforstås, når jeg siger, at jeg har et pokerspil. men det vil sige, hvis du begynder at vinde mange chips, og gå, det kan du godt gå til af. Det vil sige, hvis du begynder at gå på vandet, så mister du koncentrationen om dit håndværk, og så kommer det tilbage som en stor hammer. Så i opgang kan man faktisk godt gå tilt og miste respekten for sit håndværk. Men det kan du også, hvis du desperat begynder at mangle tips. Du ved, så på samme måde selv, hvis du bliver desperat, eller et spændende ord, du lige kom med, der er nødsælger, det kan koste, det er din evne til at rådgive. Og hvis du mister den, så har du alle problemerne.
Og der næler du noget, som jeg synes er exceptionelt vigtigt her. Hvis du mister den, hvis du mister din evne til at rådgive, den synes jeg lige, den fortjener lige en gentagelse her.
Ja.
Fordi det er jo en meget god, at der kan du mærke på dig selv, hvis du sidder der i en salgssituation, og så siger, okay, jeg kan godt mærke, nu rådgiver jeg ikke længere. Jeg er drevet af min egen agenda, mit eget behov, mit eget ønske, nødsælge eller andet. Jeg rådgiver faktisk ikke længere. Jeg gør lidt, men mit formål med min rådgivning. Det er stadig
noget. Det er rigtigt, og så lytter du kun til dig selv, og ikke til det kunden, der fortæller. Så det er det.
Men så er der også det der, nu så jeg, at det er jo simpelthen så spændende, Præm. Vi må have dig ind igen, når tiden der flyver. Men jeg sad og så en af dine spændende videoer, og den kan jeg, du har mange gode videoer derude. Men en af de videoer, jeg så, den handler om en halv Nelson.
Ja.
og det er jo ikke brydning, metaforen er for brydning. Men den synes jeg var ret interessant, og den går lidt tilbage til både refleksion og indre dialog, og den her, er det et købsignal eller ikke, men det er jo det er dig, der har lavet den, så jeg tænker, det er bedre, at du sætter ord på. Hvad er en halv Nelson især?
Jamen, halv Nelson, igen, så kræver det ekstrem bevidsthed, hvis man skal kunne arbejde med den her. Jeg har jo, som sagt før, også været vidne til mange kundemøder gennem tiden. En halv Nelson, det kommer fra brydningsværd, det er et forsvarsgreb. Og det er et forsvarsgreb, det bruger man jo, når der er et angreb. Og det vil sige, et angreb, uden det nødvendigvis lige høre som et angreb, men det kan også være et krav, en kunde har. Så er der noget rabat? Kan I levere hurtigere? Kan I give os lidt mere af det? Altså, kunder kommer med krav. Og den flinke, rare sælger med det gode hjerte har jo sådan tendens at sige, jamen det er selvfølgelig, det kan vi sagtens finde ud af. Jeg kan godt give dig 10%, jeg kan godt give dig det med, osv. Og så siger kunden, jamen tak for det, det vil vi tage med i vores overvejelser. Og det vil sige, nu var du godhjertet, du gav nogle ting til kunden, men du fik faktisk ikke noget ud af at gøre det. Så en halv Nelson, det er, nu prøver du lige at stille mig et krav, Mark. Du siger, Præm, er der noget rabat på sådan en salgsdag, eller et foredrag eller andet? Prøv at stille mig de spørgsmål.
Okay, Præm, jeg har set på det her kursus, det er jeg ret interesseret i, men det ligger måske lige i den tunge ende prismæssigt.
Okay.
Kan vi finde ud af en rabat?
Jamen ved du hvad, jeg er glad for, at du kan se en mulighed i kurset, Mark. Og inden jeg lige kommer ind på muligheden for at give dig en god deal, så er det vigtigt for mig at spørge, hvis jeg kunne give dig en følelse af, at du får en god deal nu, er du så også klar til at lave en aftale? For jeg skal lige kende præmissen, før jeg begynder at give dig lidt her. Så vil du være klar til at lave en aftale, hvis jeg kan give dig den følelse af, at du får en god deal? Nu kan
jeg vil jo gerne lave en god deal jo.
Ja. Og det vil sige, det er egentlig, den hedder egentlig også noget for noget. Så hver gang en kunde har krav, prøv lige at tænke over det som iværksætter. Kan I levere der? Kan I gøre det? Kan I gøre det? I stedet for bare at sige ja, så still et modspørgsmål. Men det er afgørende for, at du vil købe det.
Ja. Eller, og så kan det være, at de siger ja, og så siger okay, så er du svisken på disken, jo, så kan du tage den derfra. Jo,
så spiller det kostbart, fordi jeg kan godt lige prøve at se, om vi kan nå at levere. Med, du ved, hvis vi kan, er du så klar på det? Du ved. Så lige stille det der, modspørgsmål. Det er en enormt god ting. Fordi så får, det er en lukketeknik inden for salg. En closing ting.
Men det kræver også, det kræver noget mod, det kræver noget is i maven, vil nogen jo sige, det der med at ture stille det her modspørgsmål, fordi lukker man så den dør, der er ved at åbne sig lidt.
Ja.
Men det er jo det her igen med at sælge af nød, eller være sikker på, at du også kan stå inden for ordren.
Nu har jeg også arbejdet lidt med eliteidræt, og der er der et begreb, det her at have spilleglæde. At i det øjeblik, at der indtræffer frygt på et fodboldhold, som det egentlig gjorde nede i Katar for Danmark for nylig, eller i andre sportsgrene. I det øjeblik, man bliver bange for at lave fejl, bange for at have bolden, bange for alt muligt, så er du færdig, i hvert fald i eliteidræt. Og det samme gælder lidt i salg, så jeg kalder det salgsglæde. Så hvis ikke du synes, det er sjovt og spændende at tage dialogen, jamen er det afgørende for, at vi kan lave en aftale, og hvad tænker du? Altså, hvis ikke du har den frihed, jamen, så bliver det anspændt, og så vil du helt sikkert ikke skabe de samme resultater. Så det er vigtigt, at man har en afslappet tilgang og ser det som en leg. Det her, ikke også? Og jeg er med på, at det er nemt sagt, når man har brug for pengene. Men det er jo det hele handler om, det er at få styr på det her. Så en halv Nielsen, det kræver, at man har modet og tager det lidt afslappet og tør stille det her spørgsmål. Og det er meget nemmere, end man tror, hvis bare man tør.
Og så handler det måske også om ledende spørgsmål, at love en lille smule mindre, end du kan overholde, i stedet for at komme til at gøre det modsatte.
Helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo bedre at overraske kunden positivt, end at du gør det andet, ikke? Så, eller det modsatte. Så.
Fordi den kan vi jo godt blive grevet i. Så bliver det godt, at Jacob Havgaard i den, ikke? På en god dag med medvind og cykelstierne, så kan det her godt lade sig gøre, ikke?
Ja.
Og så kommer Murphy's Law lige pludselig tordnen ind, ikke?
Men det sjove
så
er,
Mark,
det sjove er, selv er så simpelt, at det bliver kompliceret. Det er også enormt simpelt, man skal lytte til sine børn, men det er kompliceret. Det er også simpelt, at man skal behandle sin kone ordentligt efter 10 år, men det bliver nogle gange kompliceret. Og koncentrere sig om de simple ting, og salg er faktisk enormt simpelt, hvis man bare forstår hvordan. Ja. Men vi komplicerer det op i vores hoved, ligesom vi gør med mange andre simple ting.
Kan alle sælge?
Ja.
For man hører jo tit...
Alle har jo levet af at skulle overbevise andre mennesker hele deres liv. Men det er ikke, sikkert, at alle vil have lyst til at have et job, hvor man skal sælge.
Nej, men alle kan reelt sælge. For man hører sit det der med folk siger, nu er jeg jo ikke den fødte sælger, eller nu er jeg jo ikke sælger.
Nej, men der har jeg lige et input, fordi hvis man går 25 år tilbage, da jeg startede som salgstræner, mange af de salgsjobs, der var for 25 år siden, handlede om at flytte varer fra A til B.
Ja.
Det har internettet jo overtaget i dag, den rolle. I dag, der ser du faktisk flere og flere sælgere have en introvert profil. En rolig profil. Så den der person, der kunne snakke sig ud af alt i gamle dage, du bliver sikkert sælger med dreng, når du bliver voksen, sådan som du kan snakke, er faktisk lidt på retræten. Ikke fordi de er uddøende, men det er bare for at sige, at i dag, der ser du rigtig mange introverte typer, der er fantastisk til salg, fordi de netop skal kunne yde rådgivning, forstå og være roligere og hjælpe med implementeringer. Så det der dogme for gamle dage med den talende person, der kan overbevise alle, det er faktisk ved at gå lidt på retræten. Og alle kan lære at sælge, hvis de har lyst til at lære det. Det er vigtigt.
Og så kan man så sige, har man lyst til at sælge det? Ja, præcis, men det kan man jo rent faktisk. Og så det med at have at tillid til processen, ikke sandt?
Jo.
Altså, forberede sig godt, kendt dit produkt, ikke synes, at dit produkt er for dyrt, ikke sælge af nød, kan man sige. Og hvis du står i sådan en situation, tænk over, hvordan du ville sælge, hvis det ikke var en nød på samme måde. Det er så snart, som du siger, at du mister din evne til at rådgive. Jeg tror, det var nogenlunde sådan, du formulerede det. Så er du et sted hen, hvor du ikke skal være.
Det er lidt,
så tag en time-out. Ja.
For at tage det, altså, det er jo det der pokerspiller, vi talte om før. Du mister din evne til at tage gode beslutninger, når du bliver ramt af tilt. Der er pendangen i salg. Du mister din evne til at lytte og til at rådgive, når du bliver ramt af panik. Så man skal kunne paniktræne sig selv på en eller anden god måde. Også. Ellers så går det sgu.
Det er jo ret interessant. Og du har jo flere film omkring det også. Ja. Også det her, ikke? Også derinde. Og der, man, du ligger på YouTube blandt andet, eller coaches.dk. Derfra kan man også linke videre ud, hvis man vil berige sig
endnu mere af dig. Salgsklubben.dk, der kan man også finde content.
Salgsklubben.dk ligger der også content. Ja. Okay, super. Hør noget, Preben Borgård, altså tiden, den flyver, det sagde jeg også for et kvarter siden. Jeg synes selv, det er vanvittigt spændende, det her. Så vi må nok hellere have dig tilbage i en ny omgang af eksperterne på et tidspunkt, hvis du er frisk på det.
Altid.
Lige nu, tak, for lige nu er rigtig mange guldkorn til vores iværksætterlytter, som jeg håber, at de vil lytte til, fordi som du siger, salg er let, og derfor kan det blive kompliceret. Den synes jeg er god, når du mister din evne til at rådgive. Så har du bevæget dig for langt væk fra det handler om. Det synes jeg også er vigtigt. Aldrig synes, dit produkt er for dyrt. Sæt dig ind i din kunde, hvis det overhovedet muligt. Fokuser på, hvad kunden kan få ud af dig mere, end hvad du kan få ud af kunden. Ja, og så mange flere guldkorn. Jeg skal høre hele episoden igen, for at samle op på det hele.
Ja.
Men er det rigtigt? Har jeg husket det hele næsten?
Det tror jeg. Du har i hvert fald husket det vigtige, synes jeg. Jo, og så måske huske det der med at have styr på sit værditilbud.
Ja, oh ja.
Hvad er det, jeg rent faktisk tilfører værdi? Den er også vigtig.
Ja. Og så det her med at have den her gode relation, som du også var inde på til kunden, at de mærker den gode relation. Altså hussælger er et fremragende eksempel med at sige, nu er jeg rådgiver, nu er jeg sælger, være helt tydelig på rollen og situationen og relationen. En af mine tidligere webdesignere, jeg åbnede en dør ind til en mulig kunde, som han fik med så også. Og så tog jeg ham med til det her møde, og så skal han lave et tilbud til hende, og så siger han så, jeg kan desværre først have tilbuddet klar på torsdag. Da vi så går derfra, så siger jeg, hvorfor sagde du det? Så siger jeg, hvad mener du? Hvorfor siger du desværre først? Så siger, normalt kan jeg have det på 2 dage, men jeg har så travlt. Jamen, hvorfor siger du ikke til hende, jeg kan allerede have det på torsdag? Nu føler hun allerede, at hun kom bagerst i køen jo. Eller du har for meget at lave, eller hun ikke er vigtig. Jamen, det var ikke det, jeg mente, han så. Nej, men hvis du nu bare har sagt, at jeg kan have det allerede på torsdag, så har hun sagt, ej, hvor fedt, hvor er det godt, at vi kender Mark, så får jeg det lidt hurtigere. Og det er jo også det der med, hvordan du bruger sproget, ikke også?
I den grej. Og så det er et fantastisk godt eksempel. Der er også forskel på at sige, at det løber op i, for jeg kan holde det nede på, når du kommunikerer prisen. Ikke? Hvordan det der perception game, hvordan opfatter mennesker den måde, du kommunikerer på? Så der er en masse tips til, hvordan du kan lære at kommunikere ting, så det giver en bedre modtagelse.
Ja, nogen vil sige, det er jo bare ord. Jo, men det er det jo selv. Hvis vi har siddet i en anden situation, så ved vi jo godt, hvor meget det betyder.
Ja.
Jamen, høre det, vi helst vil høre, ikke?
Helt rigtigt.
Breben, jeg ved, du er en travl mand, så jeg skal da være med at brainpick dig mere i dag.
Jamen, fornøjelse.
Tusind tak, Breben, fordi du er med i IVH-eksperterne her. Og tak til dig, tak til Amino for at lave koblingen her. Jeg glæder mig over, at du helt uselvisk bare har delt ud af alle dine guldkorn og din store erfaring fra 25 år på ja, på salgscenen, salgstrænerscenen, salgscoachingscenen, rådgiverscenen. Det var en fornøjelse, Preben. Tak skal du have.
Tak, og i lige måde virkelig, virkelig spændende at snakke med dig. Så tak.